Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de januaro 2013. Iam estas tempo por presenti al vi por la unua foio dum citiu iaro nian cutiman rubricon dedicitan al pritracto de la correspondagioi alvenintai alla nia redaccio dum la monato. La unua lettercesto de 2013 confirmas la malcrescon de la nombro da alvenantai correspondagioi. Unue ioma resumo pri la faritai elessendoi. In januaro ni elessendis 14 foie, inclusivante la morgauan elessendon. In februaro vi povos ausculti nin 12 foie. Ni cromes zigas che la 13 de februaro, Zindro Mercredo, la dua biblia legajo della latina lingua meso e la sendata de Radio Vaticana estos en Esperanto. Cun laboras en nia redaczio Paolo Scotti cae Carlo Sarandrea. La letteroi ricevitai en januaro gis nun estis 10 el 15 landoi, 4 el Ceh Respublico, po 2 el Francio cae Italio, po 1 el Bulgario cae Coreio. La ret postai letteroi estis 8, en tute alvenis 10 correspondagioi. Ni desiras comenzi la letterceston sendante bon desirain esprimoin cae gratuloin al nia de longa tempa auscultanto signoro Carlo Geloso Italio, ciu anta une multe farigis hocdec iaragia. Ni ci amasciatas ricevi liain bildcartoin, dense scribitain per malgrandega calligrafio, cae ornamitain de li. La 13 de januaro, nia podcasta elsendo abrupte interrompigis. Tial, signoro geloso, ciu italingve, ciu en esperanto, commentis la eventon per poesio. NG, nia cara auscultanto, confirmas che la novajo della podcasta elsendo estas metod nova, cae che gi ege flue clare funccias, compare cun la curtai ondoi. Nun senduba progressego finigias la poemo de Carlo Geloso. Estu al vi mia vera danco, sed ne ocasu, ien petego, ofte all'esperant, voce manco. Coran dancon cara Carlo pro via subteno, cae ni gioias, che inter reto plibonigis ausculton cevi. De nove cion bonan. Saman rimarcon interrompo cae postane apero en la laupeta ausculto pagio sendis ancau signoro Leopold Patek, sed prila elsendo della 6 de januaro, cion li povis ausculti per androido telefono ce radio Mosaico. Ni bedauras la occasinta in paneoin, cui estas tamen tutte compreneblai, cae statistiche ne oftegai, se consideri la multegain horoin cae canaloin da dissendado. Cio case ni ciam giras via in rimarcoin alla technicistoi de Radio Vaticana, porche la servo plibonigiu. Cai paneoi ocasas ancau en la comunicado. Pres eraroi estas ofte genai, sed ci foie ni rapportas pri unu el ili, ciu tamen estis utila por montri la ligitezon de esperantistoi al radio elsendoi. Pro mis compreno disvastigis la informo che en januaro solenigias la tago della radio. Pro tio alvenis alla Esperanto redaczioi, cae ancau alla nia compreneble, delicatai salut messagioi estigitai della errara informo. La eraro ne gravas, char ni shatis la alveninta in messagioin. Exemple, signorino Luigia Oberrauch Madella, el urbo Parma, Italio, scribis. Tiu ci facto vecas en mila desiron, danchi al vi, provi via gravega laboro, plicai pli ofte ni estas felicai audi via in vocioin. Ili ja creas virtualan esperanto comunumon, cae ni fine ec consciu pri tiu ci granda pascio en la disvastigo de nia lingvo. Bonvolu giui agrabla in tagoin. Amiche salutas vin, Luigia Oberrauch Madella. El Brasilo ret messagis signoro Carlos Maria, directoro de Tuagatinga Esperanto Clubo Brasilio. Tre stimatai respondezuloi pri la radi el sendoi. Vi estas pioniroi cae avangardanoi de la audiga per esperanta tut monda comunicado. Estante la internazia tago de radio, mi salutas vin cae bondesiras multain successoin ie via tiom amoplena laboro. Ancau signoro Carlos Maria al sendis poemon. Temas pri la vercagio de Ludovico Lazzaro Zamenhof de la iaro 1911. saluto al Verda Radio. Post constato de la eraro, char la tago de la radio solenigios la dectrian de februaro ne januaro, oni pardon petis, sed ni ripetas, tio launi ne gravas, bonvenindas tiai eraretoi ciam ili utilas. Signoro Miloslav Svacek havigis ancau en januaro interesa in commento in priniai elsendoi. En la festo della bapto della signoro li interalie scribis che tiu festo rememorigas la ni nian bapton, ne meritita donazon cae grazon cristanigi, apparteni al Cristo. Ni estu dankemai por tiu ci dia grazo cae petu Dion, che en la mondo activadu misi istoi por alconduci la homoin alla eccono de Cristo, la savanto della mondo. Cai pri la lasta lettercesto, marchita chiel la nuna cetere, de ne multai correspondagioi, signoro Svacek commentis, certe ciui sam opinias, che la conservo della regula i esperant lingvai el sendoi estas desirinda. Tial estas nia devo instigadi al auscultado nia in geconatuloin, cai per prege subteni la esperanto redaction. Dum la lasta semaino solenigis la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Prigi ancora u signoro Svacek faris ienan penson. Nur Dios scias ciam finfine aperos la tempo della vera unuigio della cristanoi, intense de ciu ili pregias dum la pregio semaino. Tio superas la homa in strebadoin. Nur la sancta spirito povas efike occasigi la sopiratan unuigion. Sed necessas pluei pregiadoi cae concreta i pascioi alla unuezzo de ciui cristanoi, che Dio benu ilin. Post la januara letterchesto ni finas per movadai informoi. Post ne multai tagoi aperos la aligilo, cun ciui conexai stzigoi, por partopreni en la ciiara congreso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, congreso ciu ocasos en Calvaria Zevgidowska, Pollando, della dectria gis la dudeca de Iulio, cun la cef temo Nova Evangelizado. Iam nun en la pagiaro de IQE, IQE.org, eblas legi la unuain informoin pri la arangio. La dua movada informo estas bedaurinde funebra. La dexepan de januaro mortis pastro esperantisto Wojciech Zrna. En la sepedeca iaroi de la pasinta iarcento li active partoprenadis la catolicain esperanto tendaroin en la tiama Cehoslovacchio, kie li gvidis cursoin de esperanto. En la iaro 1979 fare de la comunista justizo li estis iugita cae condamnita cun la tiama cefarangianto de la tendaroi, Miloslav Svacek. Dum dec iaroi, ec de 1977, li ne ricevis statan permeson por practicare la pastra in servoin, pro mal rispetto della stata controllo super ecclesio e nella esperanto tendaro. Li laboris kiel heitisto, cae plenumis pluain help laboroin en malsanuleioi de Brno. En la iaro 1987 li fine povis recomenzi sacerdotan servadon. Ec de 1997 li estis parochestro. Nascita la tridecana de januaro 1932, li sacerdotigis la dudecvara de junio 1956. Li mortis en caritata domo por sacerdotoi en Moravce. La entombiga ceremonio ocasis en tiu urbo la 26 de januaro. Ni rememoru la forpasintan pastron en niai pregioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120, Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.